Jusspodden sponset av Lovdata.
Det har vært mye kjendisjuss I mediebildet I det siste. Det handler om både fotballspillere og skattesnusk, sjakk-S og ærekrenkelser, TV-profiler og hatefulle ytringer, og sist, men ikke minst, prinsessetitler og grunnloven. I Jusspodden går vi I denne episoden bak overskriftene og ser hva dreier dette egentlig seg om. Og jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen tilbake til dere, advokat Jon Wesselås, og du også leder I advokatforeningen. Og Sindre Granli Meldalen, som journalist og juridisk rådgiver I Norsk Journalistlag. Velkommen.
Takk.
Og vi begynner nå å snakke om sjakk. Jeg vet ikke hvor mye dere fulgte med på sjakk. Jeg har fulgt så lite med at jeg kan ikke si noe et sjakkmesterskap eller hva det var, men det var I hvert fall sånn at Magnus Carlsen ga startskuddet for en sjakkskandale som rystet sjakkverden til grunnvollene. Og det har ikke vi snakket om her, for det en litt annen sfære enn justens verden. Men nå har det blitt et søksmål ut av dette her. Kan vi først bare få litt bakgrunnen for denne saken, Sindre?
Ja, Magnus Carlsen spilte I Sinkerfield Cup I St. Louis. Det jo en stor sjakkby, St. Louis I USA. Hvor han spilte mot en amerikaner, ung amerikaner, Hans Niemann, og tapte. Og så spilte Carlsen mot Niemann igjen, og da tapte han med vilje. Trakk seg etter, han tok vel, jeg husker ikke om han tok et trekk eller ingen, ja.
Og så ble skjermen bare svart.
Ja, for det var jo da nettsjakk. Og så kommer det fram, han kommer med noen liksom kryptiske ytringer, Carlsen, og det masse spekulasjoner på nettet om at dette knyttes til rykter og beskyldninger mot Niemann tidligere om juks, da. Særlig nettsjakk. Og så kommer det til slutt en tweet fra Carlsen, hvor han sier at han tror Niemann har jukset nyligere enn det han tidligere har innrømmet. For han har jo innrømmet juks på chess.com da han var, ja, første gang han var 12 år, og så litt senere. Han jo nå 19, så han jo nå et ungt sjakkgeni, denne Niemann da. Mm. Og det har jo da det jo en sak av verdens dimensjoner, disse beskyldningene, og det jo masse nå graving I juks I sjakk og masse, ja. Utrolig fascinerende historier.
Ja, akkurat
historier.
Det var ganske gøy.
Ja, og så kom, og det jo da Niemann spilte tidligere uka med et annet sånn over the board, altså en vanlig sjakkparti, hvor det var en motspiller som tok kongen hans og knakk den, så det ut som. Litt uklart hva som egentlig skjedde der, men det iallfall, det masse rør rundt Niemann etter det her, da, og han inviteres ikke til turneringer og så videre. Da.
Så det har fått konsekvenser for ham, det at dette snakket om. Og hans omdømme, da. For det jo det som greia nå, men jeg kan bare også nevne at chess.com kom jo da også ut av der, og så hadde de avdekket at han hadde jukset i var det 100 eller mer?
Ganske mange partier. Ja, mener de partier, at det
ja, at de hadde funnet stor, grunnlag for.
Sterke mistanker om juks.
Ja, mm. Og så hadde han blitt utestengt derfra. Så det, men så det nettopp det som du inne på her, med at det har fått konsekvenser for Niemann og for hans omdømme og troverdighet som sjakkspiller. Og han har da gått til sak mot blant annet Carlsen. Han har også gått til sak mot Chess og mot
noen annen.
Ja.
Mm, en annen toppspiller, ja.
Og Play Magnus. Mm. Og dette da som gått til søksmål om ærekrenkelser I USA. Kan du fortelle om det, Jon?
Jeg kan fortelle litt om det, men jeg jo ikke... Jeg driver jo mye med sånne saker I Norge selv, men I USA har det jo litt andre regler, og det kan jeg ikke alt om.
Nei.
Men han har anlagt et sivilt søksmål med krav om erstatning på... Var det husker aldri om de har regnet om til kroner
eller
ikke.
Det var 1 milliard cirka, per
ja,
altså, per hode.
Helt voldsomme summer, ikke sant?
Ja, bare for til sammenligning, så var Depp Heard-saken, så var jo, gikk Depp til søksmål for 50 millioner, og hun tilbake med 100 millioner, da, så vi kommer i den størrelsesorden her. Men dette da er da, la seg på...
Men da grunnlaget for søksmålet jo at han mener da, at blant annet Magnus Carlsen ved å ytre seg sånn som han har gjort har ærekrenket ham. Og sånn sett har vi jo tilsvarende regler i Norge. Du kan få erstatning og oppreisningserstatning hvis noen utsetter deg for urettmessige, ærekrenkende beskyldninger som det heter. Og selv om det nok litt nyanser i de amerikanske og de norske reglene, hvor altså, utgangspunktet etter begge regelsett tror jeg er ganske likt, nemlig at det du skal beskyttes mot er å udokumentert bli beskyldt for noe som ærekrenkende. For eksempel, det ingen tvil om at en beskyldning om at du jukser som profesjonell utøver av sjakk eller hva det måtte være, det objektivt sett ærekrenkende. Men så spørsmålet om det en rettmessig ærekrenkelse, og det beste forsvaret mot sånt alltid å kunne dokumentere at det sant.
Ja.
Fordi vi må tåle det.
Hvis det sanne ærekrenkelser, det lov å komme
med? Ja, som jeg pleier å si i når jeg hadde kurs, altså si at Anders Behring Breivik en massemorder. Hadde jeg sagt det om deg eller om han, så det er ærekrenkende overfor begge. Men det rettmessig å si det overfor han, for det rettskraftig avgjort at han. Hadde jeg sagt det mot deg, så hadde jeg nok fått store problemer hvis du saksøkte meg, for jeg tror vel ikke du det. Og da hadde ikke jeg heller klart å sannsynliggjøre at du var det, og da hadde jeg nok gått i bare. Men det det dreier seg om, og så det noen nyanser, så vidt jeg har forstått i amerikansk rett, at du i hvert fall hvis det en mer sånn offentlig person du beskylder for noe, så må den, altså Niemann i dette tilfellet, det holder ikke bare at Carlsen kanskje ikke kan dokumentere den juksen han beskylder ham for, men Niemann må på sin side overbevise domstolen om at Carlsen har gjort det med malice, som det heter. Altså det betyr i hensikt å sverte ham.
Ja. Litt sånn ond vilje. Eller?
Og det litt sånn at etter amerikanske standarder så det sånn du må kunne diskutere ting som har offentlig interesse uten å risikere å bli dømt bare fordi du ikke kan dokumentere det, for det viktig at ting kommer opp. Og etter norsk rett så det er ikke nødvendigvis så ulikt, det bare at vi har litt annen tilnærming da, til det. Vi har mange sånne kriterier som skal vurderes her, og jeg ville bare sagt at etter norsk rett så må ikke jeg gått inn og tolket alt Carlsen har sagt, men det klart at det faktum at Niemann har erkjent og har jukset før ved flere anledninger, gjør at han må i større grad tåle at det kastes mistanke om at han kan ha gjort det igjen, hvis man i det minste kan vise til noen tegn eller noen mønster i de partiene han spiller som tilsier det, enn om du kaster ut en sånn mistanke mot noen som aldri har gjort det før, og heller ikke har erkjent det. Så det en sånn nyanse jeg vil tippe relevant her, men å sitte her og diskutere hvordan den saken vil gå, da måtte man ha satt seg mye nøyere i det.
Ja, og USA kan jo bare tenke, den Deppert-saken, det ble litt annet løp enn det ville blitt i Norge.
Ja, så det noe med ordvalgene her som interessant også, med at Carlsen har sagt at han tror Niemann har jukset til nyligere enn det han har erkjent allerede. Han sier ikke at han vet det. Som jo har, og det så jeg ble diskutert på sjakk-Twitter allerede den gang, at det her han har nok valgt sine ord med omhu.
Ja.
Og så det jo dette med det her med...
Det kan vise seg å være et sjakk-trekk.
Ja, ikke sant? Veldig. Og så dette med actual malice som antagelig må bevise her, for det jo en liksom skarp skille mellom om det snakk om en offentlig person eller ikke. Og det jo litt sånn, i den stevningen så det jo litt sånn innom at han kanskje ikke en offentlig person.
Altså Niemann.
Ja, Niemann. Mm. Og så det samtidig veldig sånn, skryter veldig av hvor briljant han i sjakk. Og når du topp 50, topp 50 i verden, så det jo en viss grad av offentlig person. Så må man, så vidt jeg har skjønt det da, så må Niemann kunne bevise at Carlsen enten har visst at det han sier feil, eller at god grunn til å tro at det feil. Og det det er høyterskel det altså, men Mm. Det skal bli spennende å se hva som kommer fram av beviser og sånn da. Men,
ja, ikke sant? For det første, blir det rettsak? Det kan jo være langt frem i tid, eller for hva vil det, tenk litt på hva vil Niemann oppnå med det? Kan det være så lurt? For her er det jo flere som har støttet Carlsen, og når man har begynt å gå gjennom partiene, så er det flere som har begynt å liksom se og avdekke ting, og dette her er litt rart, og det kan tyde på at dette ikke er så mye menneskelig spill som kanskje at man har hatt litt datahjelp, og så videre. Så det er jo... Og i hvert fall hvis man sammenligner med andre krenkelige saker i kjendisverden, da, så er det full bevisvurdering og går masse på troverdighet. Mm. Det var jo også en sak i, en ting er jo Depp Heard-saken, men det var jo også en sak i Storbritannia med to fotballfruer, ikke sant? Og hun da, Rebecca Vardy, som tappte. Ikke sant? Altså, hun fikk gjennomgå, altså.
Men en sånn liten kommentar da, til å sammenligne mellom Norge og USA der, ikke sant? Fordi alle har jo så veldig rett til å reise et sånt søksmål. Mm. Så kan du si, hva oppnår han med det? Han håper at, sikkert at han skal vinne, men han oppnår jo også antageligvis dels at folk vegrer seg nå litt for å kommentere denne saken, og frykt for å bli trukket nettopp inn med et svært søksmål selv. Det kan jo selvfølgelig slå kontra, at det liksom sjakkverden sier, nå skal vi være solidariske med de som er saksøkt, og bare vise at vi er mange, og så må man prøve å saksøke
alle. Men er det såpass splittet at det...
Men, ja. Men en annen ting er at sånn, det er dyrt med sånne søksmål. Nå aner ikke jeg hvor mye penger Niemann har, eller har tjent på sjakk, eller man har noe fra før, men en grunn til at du får kanskje litt flere sånne type søksmål i USA enn i Norge, det er at mens i Norge advokatetikken vår gjør at vi kan ikke avtale å ta en sånn sak, for Niemann for eksempel, hvis han var norsk, og si at vi skal jobbe gratis, eller veldig billig, men så skal vi ha en prosentandel av den erstatningen du får hvis du vinner. I USA kan jo det gjøre at noen advokater på en sak, hvis de er heldige, kan pensjonere seg, ikke sant?
Ja, ja.
Typisk sånn søksmål mot legeindustrien, og det blir inngått forlik, og så sitter advokaten igjen med altså, penger du aldri ville tjent hvis du jobbet på vanlig basis. Det har du ikke lov til å gjøre som advokat i Norge. Du kan gjerne si at jeg tar saken og tar bare betalt hvis vi vinner, til liksom normale priser, men ikke det. Og det tror jeg er en av forklaringene på at Niemann vil nok, antageligvis fordi dette er jo kjendisfaktoren, jamfør den, mange advokater vil en tenke dette gir meg masse publisitet fordi folk kommer til å følge med, og det er en vanvittig oppside hvis vi vinner fram.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så,
ja, og som du påpekte,
også fordi erstatningsutmålinger i USA er jo helt annerledes enn i Norge og Europa. Du tenker ikke gå inn i alle årsakene til det da.
Nei, nei.
I Norge ville du i en sånn sak, hvis du vant frem, så ville du kanskje fått 200 000 kroner fra Magnus Carlsen hvis han vant frem.
Vi har jo hatt en sånn kjendis ærekrenkelsesak i Norge som en YouTuber. Mm. Da helt annen skala på det.
Ja.
Men og, ikke sant, var det viktig at du presiserte det, og poenget mitt, for det er klart han har gått i søksmål, og for ham har jo dette vært en veldig alvorlig konsekvenser,
ja, ja.
Og det skal jo kunne bevises, og sånn, vi vet ikke om det er sant, og også i fysisk sjakk så er det jo mye vanskeligere å bevise det. Men det er jo ikke den eneste saken som har vært på kjendisfronten i det siste. Det er også sånn at tidligere fotballspiller og VGTV-profil, Bernt Hulsker, ble i oktober dømt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd. Og kan du fortelle litt om hva som var bakgrunnen for den saken?
Ja, det var vel et julebord, hvis jeg har skjønt det riktig, på en karaokebar i Oslo, hvor Bernt Hulsker var med og sine kolleger i VGTV, hvor han oppførte seg dårlig. Det er det, ja, utover enhver tvil at han oppførte seg dårlig. Og så blant annet gikk rundt og har forklart at han hadde en versjon av John Cleese, sånn Don't Mention the War sketch, og viste nazihilsener og så videre. Hvor han til slutt blir bedt om å forlate stedet, og hvor da dørvakten, som hadde bakgrunn fra Syria, opplevde, eller har forklart, at han ble kalt neger. Om det var jævla neger eller neger, var litt sånn uklart i i rettssaken. Og at Hulsker skal ha sagt, også referert til noe med, ja, nå kastes det. Ja,
hvordan kan du kaste ut en hvit mann?
Ja, det vel liksom, det det som faktum starter med, i hvert fall.
Ja, der starter faktum, og han ble dømt for det. Altså for, han ble dømt da for hatefulle ytringer og hensynsløs adferd.
18 dager betinget fengsel.
Ja, og en bot. På 15 000.
Det har blitt ganske normal standard da.
Betinget fengsel og bot?
Ja, vi har jo hatt flere saker om hatefulle ytringer de siste årene.
Ja.
Så.
Det blir jo, det har jo blitt mer fokus på de sakene også, og at det kommer flere sånne hatkrimsaker. Men altså, fordi selv så husker han ikke så mye fra kvelden, at han var full, og mener at han at det var flere av disse tingene han ikke hadde sagt. Og hvis han hadde sagt det, så måtte det være humor. Og at han, hva skal jeg si, prøvde å tulle seg litt ut av situasjonen. Og hvordan spiller det inn i vurderingene?
Ja, det jo for mange sikkert interessant. Altså for det første, at han ikke husker så mye, det vel, kan vi vel si rett ut fra hans egen forklaring, det jo fordi han var drita full.
Ja.
Og så jo dette strafferett, og da det jo sånn at selvforskyldt rus, det skal man se bort fra.
Ja.
Altså, så man skal ikke bedømme...
Da fungerer man forsett, som jeg
har lært. Ja, man skal rett og slett ikke... Altså, det samme... Altså
du kan ikke gå og drikke deg drita, og så kan du aldri bli straffet for det du gjør, ikke sant?
Det er ikke sant, fordi det alle gjør, eller de fleste gjør ting de ikke ville gjort når de var edru, hvis de fulle. Men vi har et ganske naturlig prinsipp om at derfor skal du se bort fra rusen. Du skal vurderes som om du var edru. Og at det et godt prinsipp, eller et nødvendig prinsipp, kan jo bare illustreres med at du setter deg en bil drita full og kjører ned og dreper noen. En ting at det straffbart å kjøre i påvirket tilstand, men hvis du skulle se bort fra hvis du ikke skulle se bort fra rusen og vurdere noen som kjørte på deg og drepte deg, ved å si, ja, men han var full, det ikke så rart han kjørte på deg, for det vanskelig å kjøre bil når du full.
Hvis ikke er vanlig ordet.
Nei, derfor må du vurdere som om du edru. Men, og da litt av, det det ene, så det må man se bort fra. Jeg tror ikke han argumenterte mot det.
Nei,
det gjorde han ikke. Det gjorde at han hadde litt problem med å huske hva han sa, og det en annen sak. Men å påstå da, at det var humor, eller ment som humor, det jo egentlig irrelevant, fordi det du skal vurderes ut fra, da, om du forsettlig eller grovt uaktsomt, som også gjelder etter den bestemmelsen, har fremsatt en hatefull ytring. Og hvis det du gjør, da spørsmålet, hvordan ble det du gjorde, hvordan ville det tolkes av de som var til stede, den alminnelige tilhører, det du gjorde, altså både hva du sa, konteksten og så alt mulig, hvis det i det ytre kan tolkes som en hatefull ytring, alvorlig ment, ja, så lenge du er sterkt da, grovt sagt, sterkt å klandre for at ikke du forsto at det er sånn det vil oppfattes, uansett om du inni deg mente det som en spøk, ja, så kan du straffes. Og det jo litt grunnen til at man har det sånn. Det jo også at, ellers så ville jo også folk bare kunne gjøre hva som helst. Altså, gått rundt daglig og trakassert folk på grunn av hudfargen deres, eller hva som helst, og så etterpå si kødda. Og så det strafffritt. Så det må jo, og også virkningen av det du sier, er jo på en måte... Folk kan ikke vite hva du mener med det inni deg. Men hvis det kommer til uttrykk utad, at det spøk, selvfølgelig, ja, da blir du ikke hatefullt, men da må det komme til uttrykk for dem det gjelder. Ikke men, sant?
Ja.
Hvis det er ikke så lett å forklare det på en god måte. Men det forsvaret, for å si det sånn, det ikke at det irrelevant at han, det irrelevant hva hans subjektive hensikt var.
Ja, det hvordan det...
Hvis den hensikten kommer til uttrykk, altså står du på, la oss ta, ikke sant, komikere som lager sketsjer og leker at de er rasister. Ikke sant? Vi hadde jo Otto Jespersen som hadde sin figur nazi-Per, ikke sant? Det begynner å bli noen år siden nå. Men da skjønner alle ut fra de ytre omstendighetene at han, Otto Jespersen mener jo ikke det nazi-Per sier. Dette en rollefigur, dette satire og parodi. Men for Hulskers del så har retten da konkludert med at det spiller, altså uansett hva du mente med det, det ingenting i de ytre omstendighetene som ga noen andre inntrykk av at dette var spøk. Og det burde du ha skjønt.
Ja, og da kan du dømmes for det. Men det er bare dette med bevissituasjonen også. Fordi det var den var veldig uklar. Mm. Og det var vittner som hadde hørt helt forskjellige ting. Ikke sant? Mm. En som hadde hørt noe helt annet. Altså at han hadde bare sagt noe sånn tull og tøys. Og en som hadde hørt en del av det, men ikke resten. Og så en annen som hadde hørt den andre delen, men ikke den første delen. Og så, mm. og så skal liksom domstolen da lande ned i... Og her også dømte han for noe. Så hvordan er det da hvordan er det mulig, og hvordan skal man navigere da når det er så uklart? Og også da ender med å dømme.
Det et godt spørsmål. Men det domstolen i hvert fall gjør, er at den kommer til at det er i hvert fall bevist at han sa neger. Og så kommer domstolen til, og så har jo Hulsker og et av de andre vittnene sagt at han sa det ikke til dørvakten, men han sa det over bordet mens dørvakten var der. Så sier retten at det har ikke noe betydning om han sa det direkte til han, eller om han sa det til sine kamerater. Det ble sagt neger. Og så at han har vist til sin egen hudfarge, da. For der er det forskjellige varianter av dette han sa med den hvite mannen som kastes ut.
Mm.
Og så kommer da domstolen til at de tingene er bevist, og så går man videre da til og finner at det er en kvalifisert krenkelse, da. For den dørvakta, overfor den.
Nettopp, så de finner en ny middelvei inn i det, og liksom, dette her, mye er uklart, men dette er bevisst.
Dette er i hvert fall sagt.
Ja, ikke sant? Og så kommer de da til at i hvert fall en grovt uaktsomt, og dømmer ham for det.
Og så bruker jo domstolen litt tid, fordi man, altså rettspraksis fra Høyesterett, der er det jo saker som hvor det har vært sagt, jævla utlending og jævla neger, og hvor man har funnet ut altså, at det er at det følger utringer da. Og så var jo da Hulskers forsvarer mente at neger i seg selv ikke er like sterkt som det, og så videre. Og der går domstolen da gjennom og sier at her er det en språklig utvikling, og at i 2022 så er det ikke et akseptabelt uttrykk å bruke i en sammenheng og en kontekst som det var der da.
Nettopp. Ja,
så man kan si at sånn sett er den dommen som han valgte å ikke anke, da, som blir jo stående, en tingrettsdom, er jo en, alle sakene har jo sin kontekst da, men akkurat den biten der er jo en litt ny utvikling.
Mm.
Ja.
Fordi de andre så har det vært jævla og så videre, altså som viser at du bruker det ikke på en nøytral måte.
Mm.
Mens her var det ikke avgjørende om det kunne bevises at han hadde sagt jævla neger. Men han hadde jo sagt andre ting som det var bevist, og det er jo kontekst da. Men det er litt interessant, fordi det retten isolert sett sier om bruken av det N-ordet, det tror jeg ikke det er noen domstol som har sagt på den måten før.
Nei, for det sammen i forkant også, at det med å ha om han har sagt jævla eller ikke, vil bli et viktig poeng, var det man trodde i forkant.
Mm.
Men hva synes du om dommen da?
Nei, altså det er... Man kan jo ikke overprøve bevisvurderingen når man selv ikke har vært hverken der hvor det skjedde, eller sittet i retten og hørt på bevisføringen. Ja. Så jeg legger jo den til grunn.
Ja.
Og sånn som
Høyesterett.
Og sånn som, sånn som forholdet totalt sett beskrives, da, og hvor jeg, da vil ikke jeg henge meg opp i enkeltord, men liksom hele situasjonen, så synes jeg ikke nødvendigvis dommen på bakgrunn av rettspraksis, da. Så kan man mene hva man vil om rettstilstanden vår, men på bakgrunn av rettspraksis så synes jeg nok ikke den er så kontroversiell. Men akkurat sånne deler av den som Sindre var inne på nå, dette hvordan de liksom snakker om selve ordet neger, at det har fått en annen betydning nå språklig enn den kanskje hadde for en del år siden. Det åpner veldig mange spørsmål da. I andre sammenhenger også, som jeg synes jo sånn sett hadde det vært verdt å få dette prøvd i litt høyere instanser.
Mm.
Men det er selvfølgelig greit at Hulsker velger å bli ferdig med den, enten han er enig eller uenig i den. Så folk skal jo ikke anke dommer for vår andres skyld, holdt jeg på å si, men som jurist er det jo av og til litt trist når ja. Saker ikke går lenger opp i systemet.
For
rettsavklaringer, ikke sant?
Ja. Ja.
Det er jo noe interessant her med at han dømmes for uaktsomt og har gjort det også, synes jeg.
Grovt uaktsomt.
Ja, ja. Det er jo litt, ja. Mm. Sånn,
hva tenker du på? Ja.
Nei, hvis man ser det, liksom, hvis man ser bort fra denne saken her, da, som det er jo veldig klanderverdig adferd, men det å liksom dømmes for grovt uaktsomt og en hatefull ytring, det normalt, altså min rettsfølelse til at det bør være en eller annen form for forsett, kanskje da, at du er klar over hva du gjør. Men så er jo liksom ja, nyansene
her. Det er jo her, nyanser er jo, ja, liksom mellom, det, hvis vi skal bli tekniske, med den laveste formen for forsett.
Ja, ja.
Og grov aktsomhet, det er jo flytende overganger der også da.
Ja.
Men det er klart, det senker jo terskelen, og det ble gjort bevisst fra Stortinget for noen år siden. Før var det et rent forsettskrav. Og så senket man den rett og slett for å gjøre det enklere å få folk dømt, da, uten at det skulle hindres av vanskelige bevisvurderinger. Og det er klart, ja, grov aktsomhet gir større spillerom. Det gjør det.
Men det er også en sånn sak hvor, som jeg også tenkte, noen del saker jeg dekka som journalist. Altså det er mange sånne konflikter og straffesaker som havner i retten som, de er så kaotiske, og det er så mye sånne nyanser på hva de ulike har oppfattet. Men så skal man må liksom klare å skjære de til de juridiske spørsmålene,
ja,
som gjør at det kan se litt sånn rart ut når man skal prøve å skjønne det etterpå, når de ikke har vært der. Eller det er vel Nils Kristi som snakker om at juristene er sånn tyver av konflikter, at de tar det inn i, og skal ha
litt domstolen.
Ja, og det er ikke sikkert at denne saken er det beste eksempelet på det, men det er jo liksom, det var i hvert fall en veldig sånn kaotisk bevissituasjon, og det er liksom, hva tenkte de forskjellige, og så skal man liksom ta det inn i det rettslige spørsmålet, og det, ja, krevende øvelser.
Det er det.
Vi skal videre til å snakke om en annen sak, men jeg vil bare først nevne at det har vært en sak til om hatefulle ytringer i oktober. Det var den første i sitt slag, som ble avgjort i Høyesterett, knyttet til hatefulle ytringer rettet mot kjønnsidentitet. Og den saken skal komme tilbake til en egen episode, så vi lar den ligge nå. Og så går vi videre og snakker om...
Der
var
jeg også forsvarer, så det er vel greit å
ja.
Få noen mer habile folk til å diskutere det.
Så det er jo veldig interessant å få sånn inside information, da, men vi har rett og slett litt tidsnød her. Så vi går videre til å snakke om fotballspiller og skuespiller Jon Carew, som står nå på tiltalebenken for forsettlig og grovt uaktsomt skattesvik. Kan du fortelle litt om den saken?
Ja, den er mye mindre komplisert enn vi snakket om. Da. Det er jo norske myndigheter mener at han har unndratt 5,4 millioner fra skatt. At han oppgav var bosatt i Storbritannia, mens han var i Norge mer enn disse 183 dagene du kan være hvis du er registrert bosatt i utlandet.
For ja, for da har Norge noen regler om at du, ja, du anses som bosatt i Norge, ja, da skal skatte til Norge.
Ja. Og dette er jo da tilbake til 2014 og frem til 2019, og så er det da et skille i saken ved at han i 2018 blir, i hvert fall det kan bevises at han da blir gjort eksplisitt oppmerksom på denne 183-dagers regelen fra en revisor da. Så da er det jo, ja, etter det så mener vel påtalemyndigheten at det er snakk om forsett, når han vet det. Mens før er det snakk om grov uaktsomhet.
Ja, nettopp. Det har jo ganske mye å si. Fordi strafferammen er veldig ulik. Altså hvis du har forsettlig grovt skattesvikt, så er det jo inntil 6 års strafferamme. Mens grovt uaktsomt skattesvikt, det er inntil 1 år. Fengsel. Så da og han erkjenner uaktsomhet, men ikke forsett. Og her har vi, nå var vi jo i forrige saken også litt innom dette med forsett og ulike grader av det og sånn, men da er det jo litt sånn at du på en måte med vilje da, hvis man skal si det veldig enkelt, har gjort det, mens og hva du har tenkt, mens med uaktsomhet så er det litt mer sånn, hvordan vil vi forvente at en person opererer i denne i en tilsvarende situasjon da. Litt sånn den type vurdering. Og det han sier, eller har som et argument i den forbindelse med at han ikke visste bedre, det at han fikk råd og fulgte de rådene. Så og hvis det ikke var hans feil, eller han ikke visste at det var feil, kan han straffes for det, Jon?
Altså her skal vi jo være forsiktige, for det kan finnes mange nyanser i dette, men utgangspunktet at når du som skattesubjekt eller regnskapspliktig subjekt leverer dine opplysninger til myndighetene, så du er ansvarlig for det. Selv om du, som de fleste som driver næringsvirksomhet, de aller fleste, bruker en regnskapsfører og stoler på at regnskapsføreren fører regnskapene riktig, men du kan ikke outsource ditt eget ansvar i den sammenhengen. For å si det sånn litt mer for lekfolk, du kan ikke bare få noen andre til å fylle ut selvangivelsen din, og så ikke du ansvarlig for at du oppga feil tall til skattemyndighetene. Det er liksom litt som at du kan ikke drikke deg fra ansvar og si at jeg var full. Altså,
ja, og det er
ditt ansvar,
på...
og det er ganske strengt. Altså, det er rett og slett sånn at du kan ikke skylde på det var det rådet jeg fikk, eller jeg bare lot dem gjøre det for meg. Du har ansvar for å kontrollere det. Så kan det nok finnes situasjoner, og jeg har ikke satt meg godt nok inn i Karev sin sak, situasjoner hvor du kanskje har prøvd å følge med, og så har den du har overlatt å gjøre det, har gjort noe annet enn det du ba dem om, så kan spørsmålet bli, ja, da er det ikke forsettlig. Da har rådgiveren din eller regnskapsføreren din levert inn andre tall enn de du hadde gitt dem. Da kan spørsmålet fortsatt bli, var det grovt uaktsomt av deg å ikke kreve at du fikk se før det ble sendt, for eksempel?
Ja, og det, for jeg satt og bala litt med det her, og bare, hva er det man hekter etterpå? Hva er dette snakk om? Og da er det da rettslig uvitenhet. At du, for vi har jo regler både om faktisk uvitenhet og rettslig uvitenhet, og faktisk uvitenhet er jo sånn, jeg trodde situasjonen var sånn. Ikke sant? Altså faktagrunnlaget på en måte, det var sånn jeg tolket den situasjonen, mens retts...
Det å ikke kjenne til rettsreglene,
ja.
det heter rettsvillfarelse.
Ja, og det er jo det på en måte, når du sier at jeg trodde dette gikk greit, for det var det jeg fikk beskjed om, da har du vært uvitenhet om hvordan rettsreglene var, og da skal det mye mer til.
Da er hovedreglene at jeg er ikke unnskyldig.
Da
vil det vært veldig lett for mennesker i samfunnet generelt å bare si, jeg leser aldri regler på skrifter.
Jeg bare holder meg uvitenhet.
Da kan jeg gjøre hva jeg vil, for jeg visste ikke at det var forbudt, ikke sant? Så det er veldig få eksempler på at man kan bli frifunnet på sånn unnskyldig rettsvillfarelse, veldig strengt.
Mens
faktisk villfarelse, som er altså at du ikke visste hva de faktiske forholdene egentlig var, det kan være unnskyldig, men da er du over på disse forskjellige gradene av skyld, da. Forsett, uaktsomhet, grov uaktsomhet og så videre.
Ja, det er du. Og det er jo ikke tilfelle her heller. Da, sine, og det skal, som du sa, mye til, men at det er vel det han prøver seg på som et moment i den aktsomhetsvurderingen, da, og så si at jeg var på en måte aktsom, fordi jeg gjorde jo det jeg fikk beskjed om, og derfor så var det unnskyldelig.
Hvis det regnet feil på hvor mange dager du bodde i det andre landet, og det ikke var uaktsomt da det har regnet feil, eller i hvert fall ikke grovt uaktsomt, ikke sant? Da vil du i hvert fall i utgangspunktet ikke kunne straffes etter en bestemmelse som krever forsett. Men hvis du bevisst, altså, eller grovt uaktsomt oppgir feil tall, at du tar det litt sånn omtrentlig, ja, jeg tipper at jeg bodde mer enn et halvt år i utlandet, men jeg gidder ikke sjekke kalenderen min for å se om det er riktig, jeg bare skriver det. Ikke sant? Da vil jeg si, da er det grovt uaktsomt.
Ja, og her har det jo vært en del sånn snacks da, med sånn oppfordring til å bruke utenlandske kort i stedet for norske kort her, og det hadde vært litt sånn, og jeg så også det hadde vært en annen skattesak i, jeg tror det var Frankrike, og der argumenterte man jo veldig hardt for at, nei, han er jo skattepliktig i Norge, sånn at han er litt i motbakka, altså, utifra det jeg har forstått av saken, med alle forbehold, selvfølgelig. Men,
ja, og han har vel sagt i sin deles til forsvar at han har ikke hatt noen ønske om å unndra skatt, han vil bare skatte til riktig land, og så videre.
Ja,
men en god regel for alle oss vanlige folk, holdt jeg på å si, med ligninger og vad du ska fylla, vad är det du må uppge? Selv om du mener at dette her, dette noe jeg skal skatte av et annet land, så dette trenger jeg ikke oppgi til norske skattemyndigheter. Veldig lurt å oppgi det, men forklare at dette mener jeg jeg skal skatte til England for. Mm. For det farligste du gjør å unnlate å gi dem opplysningene, ikke sant? Og det ofte da folk går i bare, og liksom bare unnlater å gi opplysningen i det hele tatt, for de tenker at dette har de ikke noe med. Og hvis du tar feil om rettsreglene da, så har du jo faktisk holdt tilbake opplysninger, og så, da det jo rettsvilfarelse da. Mm. Du eventuelt må si, det var derfor jeg ikke fortalte dere om den kontoen jeg har i det landet, fordi jeg trodde at det var regulert av det landets rett, og at jeg ikke hadde plikt til å opplyse til dere. Det jo rettsvilfarelse.
Det akkurat det, og vi får jo bare se hvordan det går med denne saken. Det jo en, det en lei sak for ham å ha havnet i. Da skal vi avgåre til siste tema. For første gang så kommer det kongelige inn i ljusbåden. Prinsesse Märtha Louise har vært i hardt vær flere ganger, og det har da særlig vært dette med å blande prinsessetitlen og kommersiell virksomhet. Men det har stormet ekstra rundt henne altså i september, og nå i oktober har det vært mye diskusjon om prinsessetitlen hennes. Kan du si litt mer om dette? Og bakgrunnen for saken?
Ja, det jo... Pussy at du ber meg om det, for dette og normalt sånne temaer som jeg følger lite med på. Ja. Jeg jo ikke noen stor monarkist, og tenker at det fint om dette feider ut over tid.
Det ditt ønskemål?
Ja da, men... Men jeg har jo fått med dette, denne diskusjonen, og det jo, når vi først har et system som et monarki og en grunnlov, så jo det monarkiet, og for så vidt litt av reglene rundt det, det jo grunnlovsfestet.
Og det derfor vi snakker om det her, ikke sant?
Det blir jo juss, ikke sant? Ja. Og så det jo de færreste av oss jurister som jobber med kongelig juss i hverdagen. Ja. Det mye annet i grunnloven som veldig praktisk i hverdagen, ja. Med menneskerettigheter og andre ting. Men, og dette jo, der vi ikke så ulike, for eksempel vår naboland Danmark og sånn også, som har monarkier, det jo at I grunnloven vår, det vet i hvert fall alle jurister, der brukes ordet kongen veldig mange ganger. Ikke et sted står det regjeringen.
Nei. Så det virker som kongen har masse å si for styrelsen av vårt land.
Ja, så har vi som jurister lært at noen ganger så må kongen leses som kongen personlig, og andre ganger så må det leses som kongen i statsråd.
Og de fleste gangene egentlig.
Ja da, jeg vil si på de viktigste reglene. Ja. For hvordan vi, vår stat regulert i hverdagen. Og så har du, altså, regjeringen, nærmest du kommer, at kongen har kan ha et råd, og det jo egentlig statsrådene, da, som er det. Det har du. Men her vi på et område hvor den som bestemmer om sånne titler, det kongen personlig. Mm. Så at hvis det noen som mener, og det skal ikke jeg mene noe sterkt om personlig, noen som mener at hun må fratas prinsessetittelen fordi hun misbruker den i kommersielle sammenhenger, ja, da det etter vår grunnlov, så det kongen som må gjøre det. Og han kan gjøre det. Hun har ikke noe, hun kan ikke gå til domstolene heller og be dem om å omgjøre det vedtaket. Det hans... prerogativ, som det heter på skikkelig dårlig hverdagsnorsk. Hvis han ikke vil gjøre det, og det mange nok politikere som tenker at da må vi gjøre noe med det, fordi Stortinget kan jo endre grunnloven i utgangspunktet.
Med stort nok flertall.
Ja, da, det ikke sant? Da må du ha forslaget må fremmes, ikke sant, i ett storting, og så må du ha et valg imellom, sånn at vi velgerne vet at nå står det noe stort på spill når vi skal stemme, og så må det jo være med da 2/3 flertall for å endre grunnloven. Så det kunne man jo tenke seg. Men så har vi jo også en grunnlovsbestemmelse om at til tross for at Stortinget kan endre grunnloven, så skal den ikke kunne endres på en måte som strider imot grunnlovens ånd. Og et godt eksempel da, som jeg jeg tror jeg vil ha de fleste jurister med meg på, hvis man ville endre grunnloven sånn at Norge ikke var et demokrati lenger, men ble diktatur,
ja.
Da vil man si at det ikke en gyldig endring, for det strider imot grunnlovens ånd, fordi noe av ånden i vår grunnlov er at det etablerte et demokrati i Norge. Så er det sikkert noen som vil kunne hevde at en sånn grunnlovsendring som ga, som for eksempel ga regjeringen, da, ikke kongen, men ga regjeringen adgang til å frata titler fra prinser og prinsesser.
Mm, de da liksom blande seg inn i det, ja.
Så kunne sikkert noen hevdes at det strider mot grunnlovens ånd, fordi når vi først har et monarki, så er liksom kongen den øverste, på en måte, i det monarkiske delen av systemet, disse titlene prinser og prinsesser, det og hans etterkommere, og det å på en måte undergrave hans myndighet til å gjøre det, ville noen kanskje hevde var i strid med grunnlovens ånd. Ikke vet jeg. Jeg har ikke sett om det er noe, kommet noen diskusjon om det, da. Men, og det vil helt sikkert være noen som mener det. Hvis det, jeg tror aldri det kommer til å skje, at Stortinget kommer til å bruke masse krefter på å sørge for at det er noen andre enn kongen som skal kunne frata titler. Så når vi diskuterte det litt på forhånd, jeg får jo være så ærlig at dette var ikke en sak jeg hadde engasjert meg veldig i, men det blir jo alltid litt gøy når man først gjør det. Så tenkte jeg at hvis man har problemer med hennes bruk av prinsessetittelen, så er det sikkert mange som bare har lyst til å ta den fra henne, for det er liksom sånn en smekk, liksom, fordi nå har du misbrukt den. Men hvis man ønsker å hindre at man bruker den i kommersiell sammenheng, da kunne man jo tenke seg at man bare gjorde en endring i markedsføringsloven, da. Uten at jeg har svaret på hvordan den skulle formuleres,
men som
mer eller mindre direkte, eller en formulering som ville gjøre at det ikke var, det var i strid med god markedsføringsskikk og for forbrukere å bruke sånne kongelige titler når du opptrer kommersielt og skal prøve å selge et produkt. Det kunne du tenke deg, og så tenker jeg meg at da er det plutselig sikkert noen også som vil si, men er det i strid med grunnloven det da? Å begynne å regulere hva de kongelige kan gjøre med titlene sine, men det hadde vært en annen løsning da.
Ja. Og som kanskje kunne tatt litt brodden av det, men det, for det er jo det ene, dette med det dere samrører med, altså, med å være prinsesse og det kommersielle. Her har det også vært mye med knyttet til forloven hennes, som er sjaman, og hatt en del kontroversielle utsagn, så nå var det jo sånne undersøkelser i oktober som jeg tror kickstartet dette, som viser både at man ikke ønsker at hun skal være prinsesse og på en måte være representant for kongehuset lenger, og at, jeg vet ikke helt om man skal, jeg husker ikke helt om det var tilliten til eller omdømme til, eller til kongehuset som svekkes litt på grunn av det her da. Så det har jo vært, så plutselig som du nevnte, dette er jo ikke de grunnlovsparagrafene vi gjør seg mest inne i, men nå har det da stått en del om disse, og det også da, så er grunnlovsparagraf 36 om at altså, kongen kan nekte, altså hun må egentlig ha godkjennelse da for å gifte seg av kongen, og det er også kongen personlig. Og at hvis hun skulle mot formodning gjøre det mot hans vilje, så mister hun titlen. Så det har vært mange spekulasjoner rundt her, rundt hvordan dette kunne skje og sånn. Men så har det jo også vært uttalelser fra kongen som at det nok ikke er den, det går ikke den veien. Nei. At det ikke ligger an til det, så vi får jo se. Men jeg kan jo da også nevne utifra det du har sagt, at det er jo kongen som bestemmer hvem som skal ha titler og ikke, for det var jo mange spørsmål om da forloveden Durek Verrett kunne bli prins når de gifter seg. Og det er det da kongen som bestemmer, det er ingen automatikk i det. Og Ari Behn ble ikke prins.
Nei, og sånn er det jo igjen. Litt har jeg fulgt med, selv om jeg ikke er noen stor monarkist, men altså, i andre kongehus vi kan sammenligne med vårt eget, så er det jo sånn at regenten, da, om det er kong eller dronning, bestemmer hvilke titler de inngifte skal ha eller ikke ha, og fratar titler. Og det har skjedd både i England i nyere tid, og i Danmark nå er det diskusjon, for der er den danske dronningen varslet at fra en eller annen dato så vil barna til prins Joachim og hans fraskilte kone Alexandra vil miste sine prins- og prinsessetitler. å få noe andre, tror jeg. Altså, ja. Det er alltid noen andre titler du kan få, ikke sant? Men
noen
sånne greiner og... Ja da, nei, så det er jo ikke noe nytt at konger og dronninger bruker den myndigheten.
Nei.
Og det var et godt eksempel, som du sa. En som er inngift, det er ikke gitt at de skal ha en bestemt titel, eller kongelig titel, og det er det kongen som bestemmer, og så er det sikkert, altså, dette vet jeg, dette kunne du hatt andre studier om, men er nok sikkert noen kutymer da.
Ja, det...
Men igjen, det, her kan jo ikke konger eller dronninger overprøves av noen andre
statsmakter. Nei. Og med kongen og dronningens historikk, som hadde så måtte kjempe sånn for å få lov til seg selv, så har jo de vært veldig opptatt av at her skal det være... Mm. Frihet og mangfold i ønskes velkommen inn i kongefamilien. Men så det, så, og det er jo veldig bra i utgangspunktet, så får vi jo se hva som skjer videre i denne saken, for det, nå er det flere som mener at kanskje det skader monarkiet mer enn det gavner, da, har jo vært liksom argumentene her nå, at hun representerer kongen så lenge hun er forlovet eller gift med ham.
Som når du sier at det er veldig bra at de er liberale på hvem de kan gifte seg med, så er det lett å være enig i på et menneskelig plan, at hvem som helst skal kunne gifte seg med hvem de vil. Men da blir det også litt rart for meg, da, som synes at monarki er litt sånn middelaldersk. Det er jo forutsetningen her, er at ja, de får lov å gifte seg med hvem de vil, og beholde sine privilegier. For det er jo ikke sånn at kongen kan nekte noen å gifte seg. Der gjelder jo på en måte alminnelige menneskerettigheter. Altså, Märtha Louise kan ikke forbys å gifte seg, men kongen har myndighet til å si, hvis du gifter deg med noen som ikke er godkjent, så fratar jeg deg titlen. Og det, igjen, vil hun ikke kunne gå til domstolen og si at det er ulovlig eller urimelig, jeg må få beholde prinsessetitlen, det vil ikke norske domstoler legge seg opp i.
På samme måte som hvis hun velger selv å frasi seg titlen, så er jo det, da er vi ikke inn i grunnloven i det hele tatt, ikke sant? Det er jo noe som er innen hennes, hva skal vi si, frihet og mulighetsrom.
Og konger og dronninger kan abdisere, som de jo har gjort i historien også, av forskjellige grunner. Noen har gjort det fordi de ville gifte seg med noen som, eller før de, hvor de var i arverekken da, har og blitt konger, og så abdisert for å kunne gifte seg. Å slippe det bråket, altså med noen som har skilt.
Ja, det var jo Storbritannia. Ja. Ok, så litt kongelig just på slutten her, altså i justbåden i dag. Og så setter vi strekk med det, og for denne gang.
Jo, men jeg synes også det, når vi begynner å bevege oss så langt inn i middelalderen, så er det også på tide å sette strekk, altså. Ellers så kommer vi aldri ut av mørket.
Jeg må komme oss tilbake til nåtiden.
Ja.
Det får bli neste episode av det, da.
Ja.
Tusen takk til dere, Jon Wesselås og Sindre Granli Meldal, for at dere stilte opp i spotten igjen.
Bare hyggelig.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode.
Juspodden er sponset av Lovdata.